Ta ngrohim zemrën me Eukaristin me bindjen se vdekja nuk është fjala e fundit me jetën njerëzore. Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan, Benedikti i 16 propozoi përsëri kishës bashkëkohore të fshehten e Shën Veronikës Gjuliani. Papa foli për jetën shpirtërore të mistikës 350 vjet pas linjes së saj. Ky jubilej i Veronikës, që ishte shumë e njohur në shekullin e 17, do të kremtohet më 27 dhjetorin e ardhshëm.
Të përflakesh nga dashuria për Krishtin, ta duash me të gjithë forcën, aq sa mund ta lejoj korpi e shpirti njerëzor. Të adhurosh vetveten deri në atë mas, sa në një farë mënyre ta grisësh velin që të pengon të shikosh parajsën. Ky ishte caku ku dëshiron të arrinte shpirti i Veronika Gjuliani, zemra e saj e dashuruar me Jezusin që në vashëri e deri në vdekje, në vitin 1727, pas 50 vjetësh të jetuara në manastirin e Klariseve të qytetit të Castellos në Umbria të Italis, ishte vendi, tregoi papa, në të cilin ndërthuren vuajtjet e saj të mëdha dhe provoja mistike lidhur me mundimet e Krishtit. Ditari i Veronikës me 22.000 faqe dorëshkrim pas një shlyerje, asnjë korrigjim, të kryon përshtypjen e një vale mendimesh që derdhe i pas një penges mbi kartë, zbulon, shpjegoi Benedikti i 16, rënjën e një përshpirtrie tipike kristologjiko-sponsale.
L'esperienza di essere amata da Cristo, sposo fedele e sincero.
Është përvoja njeriut që provon se Krishti, vëndër besnik e i sinqert, e do, e pret si përgjigje një dashuri gjithnjë më të thellë dhe më të pasionuar. Në të gjithçka interpretohet me qelësin e dashurisë. E kjo indikon në shpirt një paqe qiellore. Gjithçka jetohet në bashkim me Krishtin. Për dashurinë të tij e me gëzimin se kështu mund të dëshmosh se e do aq sa mund të dojë një krijesë njerëzore.
Figura e Jezusit, me të cilën Veronika ndjehet thellësisht e bashkuar, është ajo që e paraqet në çastin kur i dhurohet atit për shpëtimin e kishës e të njerëzimit. Mistikja e madhe, tha papa, përpiqet i përngjas, lutet, vuan, kërkon varfrinë e shenjtë, bën çmos të zhvishet krejt nga vetvetja, ta humbas veten, pikërisht për të bërë si Krishti.
I suo cuore si dilata a tutti i bisogni di Santa Chiesa.
Zemra e saj është aq e madhe sa të zërë të gjitha nevojat e kishës shejte, e ta jetoj me angth dëshiren për ta parë shëlbimin e gjithë botës. E pushtuar nga dashuria, komunikon me motrat e kuvendit plot vëmendje, mirë kuptim, njes, i ofron lutjet e flijimet për papen, i peshkvin e saj, për meshtaret e për gjithë njerëzit nevojtar, duke përfshirë dhe shpirtrat e purgatorit. Shenjtoria jone koncepton të mision si tishte nërmjet njerëzve e Zotit, nërmjet mëkatarve e Krishtit të kryqëzuar.
Në një lartim të vazhdueshëm mistik, Veronika rijeton përvojën e kryqëzimit e të plagëve të Zotit. E pra, theksoi papa, një lartim kaq i jashtëzakonshëm nuk e çoi kurrë shpirtin e saj në egoizëm shpirtëror.
Rispetto alla predicazione dell'epoca,
në krahasim me predikimin e epokës që shpesh përqendroi tek shëlbimi i shpirtit në terma individuale, Veronika tregohet thellësisht solidare, mendon për bashkimin e të gjithë vëllezërve e motrave në ullën drejt qiellit, jeton, lutet e vuan për të gjithë.
Të prekthell, vjoj Benedikti 16, përkimi i plot me vegimet e shkrimit shenjë. Prandaj përvoja e mistikes na udhëheq për një lexim më të thellë të tekstit të shenjë. Kështu kur Veronika Gjuliani ndalohet tek një fragment i shëmpalit, të duket sikur dëgjon vet apostullin deri në pohimin.
Niente mi potrà separare dalla volontà di Dio.
Asgjë nuk mund të më ndajë nga vullneti i Zotit. As ankthet, as vuajtjet, as mundimet, as përbuzjet, as tunimet, as njerëzit, as djajt, as errësira e as vetë vdekja, sepse në jeta në vdekje e dua gjithçka, e në gjithçka dua vullnetin e Zotit. E kjo na siguron se vdekja nuk është fjala e fundit e jetës, sepse në vullnetin e Zotit jemi të caktuar për jetën e pasosur.
Të kujtojnë aq shumë ky fragment fjalët e shëmpalit, as vdekja as jeta, as engjit as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqit, as lartësit, as umnerat e as një krijesë tjetër, nuk do të mund të na ndaj prej dashurisë së hyj që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin ton. E njëjta siguri. Gëzimi i thellë që i prin apostullit është edhe gëzimi që i prin mistikes në të gjitha ngjarjet e jetës, të cilat i jeton me bindjen asgjë nuk do të mund të mëndaj prej dashurisë së hyj. E kjo dashuri, pasuria e vërtetë e jetës njerëzore, është edhe pasuria që na lë trashëgim mistike e gjashqindës, e cila na fton ta thellojmë në jetën tonë të krishterë bashkimin me Zotin, duke lëshuar plotësisht vetvete në duart e tij me besim të patundur, e duke qenë gjithnjë në bashkim të ngushtë me Kishën, vashën e Krishtit.
Ci invita a nutrirci quotidianamente dalla parola di Dio.
Na fton të ushqehemi ditë për ditë me fjalën e Zotit, për ta ngrohur zemrën e për ta orientuar jetën tonë. Fjalët e fundme të shenjtores mund konsiderohen si sinteze gjithë përvojës së saj të pasionuar mistike. Gjeta dashurinë. Dashuria më lata shoh.
Në fillim të audiencës, Benedikti XVI shpjegoi pse u largua përkohësisht nga epoka mesjetare, prej kohe objekti katekismave të tij, për të paraqitur një figurë të shekullit të 17. E kujtoi mistiken duke pasur parasysh se dioqeza e qytetit të Castellos po përgatitet të kremtoi me veprimtari shumë të pasura 350 vjetorin e ditëlindjes së shenjtores që pa dritën së pari më 27 dhjetor 1660. Gjatë përshëndetjeve, Papa ju drejtua posaçërisht besimtarve të Umbrias të pranishëm në sallën e palit të gjashtë, si dhe i peshqvit të tyre im Zot Domenico Cancian. Përshëndetje dhe pjesëmarrësit në Kongresin Ndërkombëtar të Baritorisë për Artistët e Cirkut dhe Zbutësit e Kafshëve të Egra që vijnë në Vatikan. Përshëndetje, së cilës artistët ju përgjigjen me një numër akrobatik realizuar nga katër ekuilibrist që u duartrokit stuhishëm nga Papa dhe pjesëmarrësit në audiencë.